Įžanga. Moterims ir ne tik. Pastaraisiais dešimtmečiais moterys apie moteris pradėjo rašyti ir rašo nemažai. O vyrai ėmė šito bijoti. Jie prisibijo viešai dėstyti savo požiūrį į moteriškąją žmonijos dalį. Atsirado įvairių feministinių judėjimų, gana griežtos vyriško šovinizmo kritikos, ir vyrai įsigando. Mąstyti apie moteris jie gal ir nenustojo, bet įsigando garsiai apie tai kalbėti. Nusprendė geriau tylėti. Tegul jos pačios tvarkosi, o mes užsiimsime savo reikalais. Manau, kad tai didelė klaida. Vis vien mums reikia kartu gyventi, reikia suprasti vieniems kitus ir reikia kažkaip susitarti. Viena iš paprastų, elementarių, bet tikrai neblogų knygų, kurioje vyras kalba apie moterų pasaulį ir jo santykį su vyrų pasauliu, yra Džono Grėjaus Vyrai kilę iš Marso, moterys iš Veneros. Bet sakyčiau, tai amerikiečio knyga amerikiečiams, joje yra primityvokų prikišamų aiškinimų. Gal kai kam visai tinka, kaip pirštu parodomi tam tikri žmonių santykių aspektai, bet man atrodo truputėlį per paprasta. Šioje knygoje mėginsiu į moters kelią per gyvenimą pažvelgti šiek tiek plačiau ir galbūt giliau. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų pilnakraujį gyvenimą mes gyvename tik kartu, tik dviese. Visų pirma, moteris gyvena su vyru, o tik paskui su savo vaikais ir anūkais. Androginijos legenda, mitas apie tai, kad mes šiame pasaulyje kažkur turime savo antrąją pusę ir trokštame ją susirasti, dar nuo antikos laikų atsineštas tos antrosios pusės atėjimo į mūsų gyvenimą laukimas ir dabar išlieka labai svarbus. Ne anatominė, ne fiziologinė, o psichologinė prasme mes turime susirasti tą kitą, su kuriuo galėtume kartu nueiti gyvenimo kelią. Mums visiems yra duota tiek, kiek duota. Ir viskas, ką galime padaryti, tai tiesiog vienaip ar kitaip nueiti savo kelią. Mums dabar kuo toliau, tuo daugiau Dievas duoda gyvenimo metų. Mes turime gerokai ilgesnį gyvenimą, negu turėjo mūsų tėvai ar seneliai. Užtenka prisiminti, kad 19 amžiaus pabaigoje mirdavo pusė kūdikių iki 1 metų. Tokių dalykų vakarų pasaulyje nebėra. Mes pasikeitėme, mūsų gyvenimas pasikeitė. Vadinasi, turime galvoti apie tai, kaip gyvensime tą ilgą mums duotą gyvenimą. Ir manau, kad gyvenimas kartu turbūt yra geresnis negu gyvenimas po vieną. Tačiau tarsi prieštaraudamas pats sau noriu pasakyti, kad gyvenimas kartu neturi būti gyvenamas bet kokią kainą. Jokių būdų tai neturi būti koks nors aukojimasis, kito gelbėjimas. Yra begalė gelbėjimo ideologijų, ypač paplitusių tarp moterų. Tai noras ką nors padaryti už kitą arba jam ką nors padaryti, kad jis pasikeistų. Tarkim, prie tokios ideologijos priskirtinas dažnos moters lūkestis prieš ištekant, kad vyras pasikeis. O ištekėjus laukimas, kadagi tai galų galiai įvyks. Tačiau dažniausiai matome, kad to neįvyksta. Manau, svarbiausia ieškoti tokio žmogaus, su kuriuo moteris jausis kaip su bendražygiu, su kuriuo galės dalyti sunkumais ir džiaugsmais, kalbėtis apie tai, kas jai įvyko vienai pačiai, ir kuris jai papasakos apie tai, kas įvyko jam esant vienam. Tai labai nelengvi dalykai, turint galvoje šio laikinio pasaulio bėgimą, užsidarymą kompiuterio ekrane, įsivaizdavimą, kad viskas yra pakeičiama. Išties tai nelengvas uždavinys, bet niekas nežadėjo, jokioje knygoje neparašyta, kad gyventi bus lengva. Taip, gyvenimas yra sunkus darbas, bet ir darbe ir gyvenime mus džiugina rezultatas. Jeigu dirbu, tai turiu ir rezultatą, o tada galiu pasižiūrėti atgal ir pasakyti. Taip, tai mano nuveikta, tai aš padariau. Tai, ką sukūriau, stovi, gyvena, juda. Turbūt tai ir yra užmokestis už pastangas, teikiantis tikrą džiaugsmą. Mūsų santykiams labai svarbus savo aš suvokimas. Mūsų savimoniai, savivokai svarbu, kaip mes gyvename šiame pasaulyje, kuo remiasi mūsų egzistencija, kad kiekvienas iš mūsų suvoktų save šiame pasaulyje kaip subjektą, ne kaip kokių nors pašalinių jėgų stumdama, mėtoma ir vietoma skiedrelę, o kaip ta, kuris plaukia, kuris pats gali nustatyti savo kryptį, greitį, tempą.